17 sati. Na Ovčari te na prostoru Veleprometa nastavljeno obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara.
Nema razloga za čekanje sa evakuacijom jer su u Vukovaru ostali samo civili po skloništima. Za kroniku dana javlja Siniša Glavašević.
U Zagrebu prosvjed protiv korona mjera. U Rotterdamu nasilje na prosvjedu protiv mjera. Svjetski je dan djece.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobra večer. Odavanjem počasti i polaganjem vijenaca na prostoru Veleprometa, koji je u ratnim danima bio logor, kroz koji je prošlo gotovo 10.000 ljudi, nastavljeno je obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Počast je odana i na Ovčari, mjestu gdje se u noći s 20. na 21. studeni 1991. dogodio strašan masakr. Pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi tijekom okupacije Vukovara ubili su 260 ratnih zarobljenika i civila, uglavnom Hrvata. Većina njih su bili pacijenti vukovarske bolnice, a među njima je bilo i žena i djece. Ubijen je tada i Francuz Jean-Michel Nicolier, ali i urednik i novinar Hrvatskog radija Vukovar, Siniša Glavašević. Imao je 31 godinu.
Nema razloga za čekanje sa evakuacijom jer su u Vukovaru ostali samo civili po skloništima. Za kroniku dana javlja Siniša Glavašević. Maratonski pregovori koji su počeli još jučer i imali svoje uspone i padove, na radost 15.000 preživjelih odraslih osoba i 2.000 djece, polako ulaze u svoju završnicu. Europska mirovna misija nije ušla u grad, iako se to očekivalo, ali sudeći po posljednjim telefonskim razgovorima sa gospodom Budišom, Granićem i Tusom, postoje realne mogućnosti da evakuacija uz prisustvo mirovnjaka počne još sutra. No ne treba zaboraviti i na ranije pokušaje realizacije nekih dogovora koji su nužno bili komplicirani. Svi stoga sa strepnjom očekuju dalji razvoj događaja i nadaju se da će uskoro vidjeti konvoj. Slika Vukovara u 22. satu 87. dana ostaće svjedocima ovog vremena zauvijek u sjećanju. Avetinski prizori nižu se do beskraja, miris paljevine, pod nogama se osjete ostaci trepovlja, građevinskog materijala, stakla, ruševine i jeziva tišina.
Medija servis Vijesti plus.
65 osoba, većinom necijepljenih, je nažalost preminulo u posljednja 24 sata, a novo zaraženih koronavirusom je 5614. Više od 2500 pacijenata je na bolničkom liječenju, a 320 ih je na respiratoru. Za to vrijeme u Zagrebu je dio građana prosvjedovao, a dio školskih djelatnika vjerojatno razmišljao o opomenama koje će dobiti zbog nepoštivanja mjera.
Školskim djelatnicima koji tijekom prvog tjedna uvođenja COVID potvrda u sustav obrazovanja nisu poštovali nove mjere, slijede opomene. Naime, ravnatelji će u ponedjeljak djelatnicima dostaviti prva takva upozorenja, doznaje HRT, no broj djelatnika koji će dobiti opomene mjeri se u promilima. Evo što su za medija servis rekli Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja i predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić.
Mi smo najveći sindikat u Republici Hrvatskoj, znači imamo više od 22.000 članova i nama se javilo 50 članova.
Mogu vam reći da je to 50 naših članica i članova iz 19 županijskih vijeća odakle smo dobili dakle poruke. Kako je se radi o organizaciji koja ima više od 9.000 članova?
Opomene, to jest u krajnjoj liniji otkaze, Tuškan smatra prestrogom reakcijom.
Moglo se ići i nekim drugačijim putem, ovo se svakako smatra jedno od najtežih zapravo mjera koja se može poduzeti po tom pitanju. Vidjet ćemo naravno kako će dalje taj postupak teći.
Stipić ističe zbunjujuću komunikaciju s resornim ministarstvom. S jedne strane, kaže, imamo optimistične poruke ministra Fuchsa,
koje idu u pravcu da ipak tih nekakvih drastičnih rješenja neće biti. S druge pak strane, naša uprava za školstvo iz našeg ministarstva šalje onako dosta zloguke materijale na teren, gdje se, pozivajući na zakon o radu, vrlo jasno na ravnateljima nalaže što je potrebno učiniti u kojem trenutku.
Još se ne zna hoće li se uvesti prijedlog ministra Fuchsa prema kojem bi djelatnici koji su se cijepili prvom dozom mogli nesmetano doći na svoje radno mjesto. U Sindikatu hrvatskih učitelja bi pozdravili takvu odluku, baš kao i u Sindikatu Preporod. Međutim, Stipić napominje kako je važnije što će po tom pitanju reći epidemiolozi, a ne ministar.
Oni su ti, dakle, koji će tu tu valjda čija će biti zadnja i oni su tu glavni, a onda će naravno stožer to ili hoće ili neće implementirati u nekakvu redefiniciju svojih dosadašnjih odluka.
A protiv stožera mjera, potvrda pa i testiranja danas je ponovno prosvjedovao dio građana uz podršku pojedinih političara. U 15 sati okupili su se na dvije lokacije u Zagrebu. Jedna kolona krenula je s Trga Francuske Republike, druga s Trga žrtava fašizma, a konačna destinacija bio im je Trg Bana Jelačića. Prosvjednicima iz Zagreba pridružili su se i oni iz drugih dijelova Hrvatske koji su stigli autobusima. Okupilo se nekoliko tisuća ljudi. Dok su jedni prosvjedovali, drugi su išli na cijepljenje, a iz Zagrebačkog gradskog ureda za javno zdravstvo stigla je vijest da sljedećeg tjedna zbog zastoja u nabavi neće biti Pfizerovog cijepiva za one koji primaju prvu dozu. No iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo poručili su nedugo nakon toga da će cjepiva svih vrsta biti dovoljno. Dodajmo za kraj apel načelnika Istarskog stožera Dine Kozlevca. Pozvao je organizatore adventskih svečanosti da odustanu od planiranja manifestacija i dočeka nove godine za veliki broj ljudi, jer s ovim brojkama i stanjem u bolnicama to, kaže, nije dobro niti pametno. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon što je na prosvjedu protiv strožih epidemioloških mjera u Rotterdamu izbilo nasilje, najavljeni prosvjed u Amsterdamu je otkazan. Više o toj, ali i drugim temama iz svijeta u pregledu kojeg je pripremila Barbara Ravbar.
Nakon što je na prosvjedu protiv strožih epidemioloških mjera u Rotterdamu izbilo nasilje, organizatori su odlučili otkazati najavljeni prosvjed u Amsterdamu. U Rotterdamu je nastao pakao, poručili su iz organizacije protiv epidemioloških mjera United We Stand Europe u objavi na Facebooku. Podsjećamo, prosvjed protiv epidemioloških mjera pretvorio se u nemire nakon što su prosvjednici kamenjem i pirotehnikom počeli gađati policiju, a zapaljena su i službena policijska vozila. Napravljena je materijalna šteta, ozlijeđeno je najmanje 7 ljudi, a više desetaka je uhićeno. Policija je prosvjednike rastrivala vodenim topovima i mecima, a nasilje u Rotterdamu osudio je i nizozemski ministar sigurnosti i pravosuđa. Češka obara rekorde zaraženih koronavirusom. Zdravstvo bilježi gotovo 23.000 novo zaraženih, što je pandemijski rekord, no Češka se vlada i dalje protivi bilo kakvom obliku zatvaranja. Od ponedjeljka će mnoge ustanove poput hotela i restorana biti dostupne samo cijepljenima ili onima koji su preboljeli koronavirus. Vlada je počela proširivati zahtjeve za testiranjem, a njemu će se na tjednoj razini morati podvrgnuti necijepljeni učenici i zaposlenici. Cijepljenje će u Kanadi biti dostupno i za djecu. Njihove zdravstvene vlasti objavile su da odobravaju upotrebu Pfizer cijepiva za djecu od 5 do 11 godina. Injekcije se trebaju primati u razmaku od 3 tjedna, a doze su 3 puta manje nego za odrasle. Ispitivanje je provedeno na nešto više od 2000 djece, a cjepivo je bilo učinkovito u 90% slučajeva. Ministarstvo zdravstva poručilo je da nisu uočene ozbiljne nuspojave. U Kanadi je protiv koronavirusa do sada cijepljeno preko 85% osoba starijih od 12 godina. Nakon nekoliko mjeseci nemira na granici Poljske i Bjelorusije, bjeloruski autoritarni vođa Aleksandar Lukašenko rekao je kako je moguće da su sigurnosne snage pomogle migrantima prijeći granicu, ali poriče da su bili pozvani da to učine. Situacija na granici izaziva tenzije između Bjelorusije i Europske unije, a iz Europe tvrde da je Lukašenko namjerno orkestrirao krizu na granici s Poljskom kako bi ih mogao ucjenjivati. U intervju za BBC Lukašenko je poručio:
rekao sam Europskoj uniji da neću zaustavljati migrante na granici i zadržavati ih tamo. Ako nastave dolaziti, neću ih zadržavati jer oni ne dolaze u Bjelorusiju, oni idu u vaše zemlje. Zapad je prestao razgovarati i surađivati s nama. Ako ne žele, u redu, ali onda ćemo mi sami riješiti taj problem najbolje što znamo.
Od sredine idućeg tjedna ponovno bi mogao biti uspostavljen promet u kanadskoj i britanskoj Kolumbiji. Ekstremne kiše uzrokovale su velike poplave i klizišta mulja, što je uništilo ceste, mostove i kuće, te prekinule promet na dvije ključne željezničke linije. U opasnosti od evakuacije nalazi se 160.000 stanovnika, a otprilike 50% važnih poljoprivrednih površina još uvijek je pod vodom. Ova pokrajina veličine Nigerije poplavama se našla gotovo odsječena od ostatka zemlje, a ponovna uspostava željezničkih linija prvi je korak u golemim naporima koji slijede da se obnovi uništena infrastruktura. Prema dosadašnjim procjenama, samo za popravak infrastrukture bit će potrebno gotovo 800 milijuna dolara, a tome valja pribrojiti i štete na urodu.
Media servis, vijesti plus.
Nakon što su mediji otkrili da je ministar obrane Mario Banožić dobio veliki stan u Zagrebu zbog velike obitelji, a istovremeno uzima naknadu za odvojeni život jer mu obitelj živi u Slavoniji, uslijedilo je još jedno otkriće. Banožić je prošlog ljeta dvaput koristio vojne avione, te je za letove između Zadra i Zagreba koristio školsko borbeni zrakoplov Ministarstva obrane, i to u vrijeme godišnjeg odmora. Iz MORH-a su oba otkrića opravdali za stan da prema vladinoj uredbi ima pravo na njega, a za avione da bi se letovi onako realizirali toga dana u sklopu planirane obuke pilota. A Banožić je na to sve putem Facebooka poručio: zanimljiva je ova orkestrirana kampanja, uzalud vam trud svirači, sve što radim, radim po zakonu. Ministri premijera Andreja Plenkovića često su na meti kritika. Posljednji u nizu je ministar obrane Banožić, i to prvenstveno zbog odnosa s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem. U prilog mu ne idu niti optužbe da koristi puno veći stan od svojih kolega, te da je za njega posebno uređivan. No, nije prvi, a vjerojatno niti zadnji Plenkovićev ministar upleten u afere s nekretninama. Prisjetili smo se tko je u prvoj Plenkovićevoj vladi izgubio fotelju zbog takvih afera.
Muku je mučio premijer Andrej Plenković u svojoj prvoj vladi. Nekretninske afere ministara redale su se jedna za drugom. Pritisak medija bio je velik, no on ih je branio.
Ministar radi svoj posao, sve ove teme koje se tiču medijskih napada na njega odnose se na vremena koja su davno, davno prije njegove ministarske funkcije.
Imovinske kartice svojih ministara nije provjeravao.
Nije to moj posao, nemam ja vremena za to.
Za ministra je davao ruku u vatru sve do sredine srpnja 2019. godine, kada je napravio veliku rekonstrukciju vlade. Krivo popunjene imovinske kartice i nerazjašnjeno porijeklo nekretnina koštali su posla brojne ministre. Krenimo redom. Propust s katastrom, kupoprodaja vlastite imovine, staja pretvorena u kuću, neke su od afera koje su obilježile mandat bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića.
Ko će voditi računa? Bogu hvalimo puno nekretnina i nije moguće sve to pratiti.
Za sve svoje nekretnine imam građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu, sve po PS-u.
Ministra, je vam neugodno?
Ma niti malo mi nije neugodno. Dakle, žao mi je da sam to zaboravio, propustio. Ne radi se o skrivanju, draga gospođa. Ta nekretnina se nalazi u imovinskoj kartici, ta nekretnina se vidi tamo na svim satelitskim snimkama. Zaboravio sam je evidentirati u katastru. Taj zahtjev sam podnio čim ste me vi novinar upozorili da sam to propustio.
Teško je nabrojati i sve afere bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. Zemljište na moru, veličina kuće u Virovitici, roštiljarnica od 120 kvadrata, izvođač radova, vrijednosti nekretnina.
Očito sam pogriješio kad govorimo o upisu nekretnina u imovinsku karticu, naravno ne namjerno. Odgovorno mogu tvrditi da nije bilo nikakvog pogodovanja. Platilo je 115.000 kuna i unijeli smo je temeljem one cijene koje stoji u ugovoru, koliko je to moja supruga tada 2015. i platila.
Zbog nepotpune imovinske kartice i velikog interesa medija, ostavku na mjesto ministra državne imovine dao je Goran Marić. Uoči toga novinske stupce punio je zbog umanjene vrijednosti ljetnikovca u Živogošću, prodaje vile u Grškovićevoj ulici, neupisane kuće u zagrebačkim Remetama.
Kod mene nema tajni, nema misterioznosti, a to se ne mogu ovi huškači nikako s tim pomiriti. Čak neki ne mogu ni skriti oduševljenje time javno objavljujući, jer upravo ti su izravno prodavali i davali u zakup prostore u središtu.
Ko su ti huškači?
Pa to, budite tu istraživački novinar.
Radio sam gotovo pod programiranim pritiskom i okolnostima u kojima sam postao meta.
Nekoliko mjeseci kasnije vladu je napustio i ministar zdravstva Milan Kujundžić. Razlog početak korona krize, no ipak presudne su bile nekretnine i ponovno imovinska kartica, a najviše pozornosti privukla je kuća u zagrebačkom Markuševcu.
Kriv sam, jer sam formalno normotehnički krivo ispunio imovinsku karticu. Pošto sam sve u životu stekao pošteno, nisam bio opterećen formom. A po drugoj strani, sadržajno ništa nisam nelegalno ili moralno sporno učinio.
Dodajmo za kraj da je mjesecima glavna protagonistica u brojnim aferama, ali i onim pokretninskim, bila bivša ministrica europskih fondova Gabriela Žalac, koja je prije nekoliko dana završila u pritvoru zbog jedne druge afere, afere Softver. U prvoj Plenkovićevoj vladi u središtu skandala našla se zbog prometne nesreće u kojoj je udarila dijete, a vozila je bez važeće vozačke dozvole.
Za vozačku dozvolu nisam ni znala da mi je istekla.
A kasnije i zbog skupocjenog automobila parkiranog ispred kuće za kojeg je tvrdila da nije njezin. Tko je sljedeći? Kako kaže ona stara, vrijeme će pokazati. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Svjetski je dan djece. Na današnji dan 1959. godine Ujedinjeni narodi donijeli su deklaraciju o pravima djeteta. To je bio prvi međunarodni dokument o zaštiti prava djece, a u cilju zaštite položaja djece u svijetu u kojim su proglašena jednaka prava za svu djecu, bez obzira na rasu, vjeru, porijeklo i spol. Dječja prava označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga. 30 godina nakon donesena je i Konvencija o pravima djeteta, koju je potpisalo 187 zemalja svijeta, a među njima i Hrvatska 1991. Tim povodom Hrvatska narodna banka pustila je u optjecaj novu prigodnu kovanicu od 25 kuna autora Karla Grossa u količini od 50.000 komada s ciljem promocije dobrobiti i prava djece u Republici Hrvatskoj.
Sport.
Sjajne vijesti stižu nam iz Dubaja sa 25. svjetskog karate prvenstva. Anđelo Kvesić i Lucija Lesjak osvojili su brončane medalje u teškoj kategoriji. Posljednjeg dana prvenstva Lucija Lesjak sladila je Čehinju Martinu Sahovu s 3-2 za svoju prvu pojedinačnu medalju na velikim natjecanjima. Anđelo Kvesić već ima jednu pojedinačnu medalju od istog sjaja koju je zaslužio u Lincu 2016. On je u meću za broncu uvjerljivo sladao s 5-0 Španjolca Babakara Sahoseka. Svjetsko prvenstvo završava sutra. Leona Popović osvojila je prve bodove u novoj sezoni svjetskog skijaškog kupa. Na prvom slalomu sezone u finskom Levi naša je reprezentativka, nakon što je prvu vožnju završila na 26. mjestu, u drugoj bila još bolja. Na kraju 24-godišnja Riječanka završila na 18. mjestu, zaostavši za pobjednicom Slovakinjom Petrom Vrhovom 2 sekunde i 91 stotinku. Druga i treća bile su Amerikanka Mikaela Šifrin i Njemica Lena Duer. Sutra su na redu slalomaši u Leviju, prva utrka počinje u 10.30, a druga je na rasporedu u 13.30. Nikola Mektić i Mate Pavić nisu izborili finale igre parova na završnom ATP finalu koji se igra u Torinu. Olimpijski pobjednici i prvi par svijeta izgubio je u polufinalu od američko-engleske kombinacije Ram Salisbury 4-6, 7-6 i 10-4. Naš par prvi je set dobio bez velike drame, a u drugom su izgubili u tie-breaku. Amerikanac i Engles su u odlučujućem trećem slavili 10-4 i prošli u veliko finale. Derbi Dinama i Osijeka na Maksimiru u 16. kolu prve HNL završio je 1-1. Gosti su poveli preko Fiolića u 16. minuti. Dinamo je pritiskao, ali bez učinka do poluvremena. U nastavku je bilo isto. Rijetko je Osijek prelazio na polovicu modrih, a kad je i prešao bio je vrlo opasan u nekim situacijama. Poravnao je Bruno Petković nakon jednog slobodnjaka ubačenog s desne strane u 80. minuti. Redale su se prilike pred golom Osijeka, ali je ipak na kraju završilo podjelom bodova. U prvoj utakmici ovog kola nogometaši Slaven Belupa pobijedili su kao gosti hrvatski dragovoljac u Krančevićevoj ulici rezultatom 2-1. Od 17.05 na Travnjaku su Istra i Šibenik. Sutra će u 15 sati na teren istrčati Gorica i Lokomotiva, a od 17.30 kolo se zatvara drugim derbijem. Na Rujevici igraju Rijeka i Hajduk, što je jubilarni 100. jadranski derbi. Utakmicu najavljuje tenis Splićana Vladas Dambrauskas.
Znam točno kako želim da moje momčad igra. Pokušavam to prenijeti igračima. Atmosfera je dobra i spremni smo. Analizirali smo ih dosta i imamo dovoljno informacija. Vjerujem da možemo odigrati dobru utakmicu u Rijeci.
Trener domaćina Goran Tomić.
Da, jadranski derbi je sigurno uvijek jedna posebna utakmica za sve, za grad, za oko, osjeti se neko posebno ozračje. Igrači isto to osjećaju i znaju da je ispred nas jedna bitna utakmica, međutim nikako i ključna. Trenutno smo na vrhu, sigurno da je cilj da tu i ostanemo, što znači da ćemo napraviti sve u sutrašnjoj utakmici da bodovi ostanu kod nas na Rujevici.
Vaterpolisti Jadrana izgubili su 17-12 od Novog Beograda u utakmici trećeg kola skupine A Lige prvaka odigranoj na Poljudskom bazenu. Splićanima je to drugi poraz u 3 nastupa, a jedinu pobjedu ostvarili su protiv Dinama iz Tbilisija u drugom kolu. Najavimo da Dubrovački Jug gostuje kod Berlinskog Spandaua od 19 sati. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, na Ovčari te na prostoru Veleprometa nastavljeno obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.